Kuuntelet nyt Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Tänään vieraanani täällä studiossa istuu maa- ja metsätaloustieteen tohtori, dosentti Lennart Saari, ja minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa Lennart Saari tänne Toivon päivään viettämään seuraava tunti minun kanssani.
Kiitos, ihan miellyttävä olla täällä sinun kanssasi.
Joo, hyvä sanoa tässä vaiheessa.
Joo, jälkeenpäin sitten, no niin.
Joo, Lennart, ihan nopea kysymys tästä, että kun sun titteli on tohtori, mä ymmärrän, ja ymmärrän, että se nyt ei viittaa lääkäri, vaan tämmöiseen tieteelliseen tutkimukseen ja tohtorin, mutta dosentti, niin mikä tämä dosentti on? Se kuulostaa kauhean hienolta. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No joo, no puhutaan näistä niin sanotusta päivystävistä dosenteista, joilla on aina niin kuin joka asia jotain sanottava. Dosentti tarkoittaa sitä, että on tohtori, joka on tehnyt kahden hyvän väitöskirjan verran niin kuin tutkimustyötä, eli periaatteessa no keskimäärin ehkä dosentit ovat kovemmin koulutettuja kuin professorit, koska siis silloin professorin ei vaadita tohtorin tutkintoa, dosenttuuri vaatii sitä, että on kahden väitöskirjan verran tehnyt tieteellistä tutkimusta.
Eli olet istunut jossain kammiossa ja lukenut paljon erilaisia kirjoja ja lähdeteoksia ja niistä kirjoittanut sitten omia näkemyksiä niihin viitaten. Minkälaisia asioita sä oot siis tutkinut?
No mä oon tutkinut pääasiassa lintuja, että mä oon nyt siellä Rymättylässä, mistä meillä on ehkä tiettyjä sukuja kummallakin, niin siellä vuodesta 1975 niin kun kävellyt ainakin 140 000 kilometriä pelkästään siellä Aasan saarella lintuja katsomassa, ja aikanaan sanottiin, että Juri Gagarin oli maailman hulluin mies, kun kiersi 7 kertaa maapallon ja palasi Neuvostoliittoon, että mä oon kiertänyt maapallon ainoastaan 3,5 kertaa siellä, että on ainoastaan puoli hullu. Mutta tätä Jeesuksen käskyä on noudattanut, katsokaa taivaan lintuja, että siitä ei ole tingitty.
Katselit taivaan lintuja jo silloin, kun minä en ollut vielä edes syntynytkään.
Joo, vielä olet pienenä niin kuin oudutuna pilkkeenä isän silmäkulmassa.
Juuri näin.
Joo.
Lennart Saari, mulla on tiedossa, että sä olet kristitty tiedemies ja jopa uskossakin.
Joo, tietysti voidaan sanoa, että niin kuin jokainen uskoo johonkin, että semmoista niin kuin ihmistä, joka ei usko mihinkään, niin sellaista ei ole olemassakaan. Että tärkeää sitten, että mihin me uskomme ja millä perusteella. Että mä nyt itse olen ollut niin sanotusti uskossa yli 51 vuotta, ja mulle tämä oli empiirinen koe, vaikka mä en sellaisena sitä niin kuin ehkä mieltänyt. Mutta että
kerro tarkemmin, empiirinen koe. Olit jo silloin, siis halusit tutkia.
No mä tahdon selvittää, että mitä niin kuin tapahtuu, jos mä siis yksinkertaisesti, jos mä pyydän Jeesusta elämään, niin mitä sen jälkeen tapahtuu?
Mitä sen jälkeen on tapahtunut? No 51 vuotta sitten.
No hän tuli elämään, ja sitten niin kuin elämä muuttui. Esimerkiksi semmoinen kuoleman pelko, joka mua oli vaivannut, niin sehän häipyi siitä, ja se on niin kuin täydellisesti häipynyt, ja vaikka tämä sairastun syöpään, niin se niin kuin ei tullut missään vaiheessa takaisin, että tämmöinen on muuttunut välttämättä. Ei sitten niin kuin ehkä ollut elänyt semmoisen kiltin pojan elämää, että mitään semmoista niin kuin hirvittäviä tunnustuksia ei ole. Muutama räksänpesen on hävittänyt nuoruudessani, mutta sekin rikos lienee vanhentunut. Mutta kuitenkin siinä, että välttämättä niin kuin ulkoisesti ei tapahtunut mitään niin kuin hirvittävää mullistavaa muutosta, mutta sisäisesti, ja sitten on lähtenyt siitä, että on löytynyt niin kuin mielekkyys elämään, että tällä elämällä on tarkoitus. Ja myöskin sitten että tieteen kannalta, että mä uskon, että Jumalan alkuperäinen käsky viljellä ja varjella maailmaa tarkoittaa myöskin tieteen tekemistä. Mä koen, että se on mun kutsumus ammattini olla lintutieteilijä, eikä esimerkiksi pappi. Ja jos mä voin mennä vähän pidemmällekin tästä, niin mä uskon, että mä jopa olen tulevassakin elämässä niin kuin lintutieteilijä, että nyt kun tässä jotain pikkuhiljaa rupeaa oppimaan, niin on hiippakunnan vaihto lähellä, mutta sitten sieltä voidaan jatkaa, että mä uskon, että on että se on Jumalan tahto mun elämälle, että mä oon luonnontieteilijä ja kerron tästä luonnon ihmeellisyyksistä, mitä mä oon nähnyt, ja voin kertoa näistä muillekin.
No, mitä on mahdollista olla tiedemies ja samaan aikaan kuitenkin uskossa biologia dosentti Lennart Saari?
No joo, siis jos katsotaan historiallisesti, niin silloin modernin tieteen perustajaukoista 52-50 oli tunnustavaa kristittyä. Siis tämä kristinusko on ollut niin kuin aivan olennainen modernin tieteen niin kuin modernin tieteen alkua ajatellen. Ja oikeastaan lähti siitä, että koska järjellinen Jumala on luonut järjellisen ollut järjellä tämän maailman, niin sitä voidaan järjellisesti tutkia. Ja Jumala on antanut, Jumala on myöskin niin kuin takumiehenä siinä, että hän on antanut meille, meidät on luotu Jumalan kuvaksi, me voidaan jotain näitä selvittää. Ja nykyiset ateistiset tiedemiehet eivät olisi voineet perustaa modernia tiedettä, ellei se olisi jo perustettu. Ja nyt ollaan, sanoisiko ateistinen tiede on 200 vuotta elänyt tällä niin kuin lainatulla pääomalla. Eli nämä kaikki menetelmät on nimenomaan kristinuskon piiristä tulleita, ja nämä on hyviä, mutta ei erehtymättömiä. Näitä on otettu tähän tieteeseen mukaan ja unohdettu ne juuret, mutta uskon, että pikkuhiljaa myöskin tämä tiede on rapautumassa, kun on ajatellut sitä, että aikaisemmin 1500-1600-luvulla etsittiin niin kuin totuutta, mistä sitä vaan voitiin löytää. Esimerkiksi uskon alueella voitiin ajatella, että se on ihan legitiimi alue. Valistuksen jälkeen etsittiin parasta niin kuin luonnollista selitystä, ja nyt ei edes etsitä välttämättä sitä, vaan etsitä rahoitusta.
Kun sanoit tuossa aikaisemmin, että jokainen uskoo johonkin.
Kyllä.
Niin onko sitten sellainen niin kuin edes mahdollista, että eri tavoin uskovat ja ajattelevat tiedemiehet voisivat jutella samasta asiasta keskenään, koska jos se on niin, että sulla on se sun oma usko, mihin sä uskot, ja sit sä tutkit jotain asiaa, niin sen on pakko vaikuttaa se sun viitekehyksen siihen, niihin sun havaintoihin, miten sä tulkitset niitä.
No joo, siis ne vai? Välttämättä vaikuta havaintoihin, tulkintaan se vaikuttaa, ja sitten siinä mielessä mä kyllä ei ole mitään vaikeuksia olla niin kuin biologien, ateististen biologien kanssa tai semmoisen agnostikkoja, mitä ne on. Meillä on ihan niin kuin, meillä on täsmälleen niin kuin samat havainnot. Me uskotaan sitten täsmälleen samoihin asioihin siinä mielessä, mutta kuitenkin meidän tulkintamme näistä havainnoista on täysin erilainen. Nimenomaan tämä lähtökohta, missä ajatellaan, että jos biologia, siis luonnontiede, hän tutkii sit pelkästään sitä, mitä nyt on. Tästä ei ole mitään, niin kuin tästä, että kokeellisesti ei ole mitään epäselvyyttä, mutta sitten kun mennään siihen, niin kuin, että mistä tämä on tullut, kun mennään historian puolelle, niin silloin tulee nämä tulkinta erimielisyydet. Silloin on täysin niin kuin sama mieltä, ja sitten jos mä variksen tuossa, niin vaikka se olisi kuinka paatunut ateisti, niin se on siellä myöskin niin kuin varis, mutta että miten tänne on kaikki tullut, niin tästä kiistellään, ja tieteen tulokset on nimenomaan tässä niin kuin kokeellisella puolella saatu paljon hyviä aikaa, ja silloin nimenomaan on tutkittu nykyaikaa. Sitten jos siellä tehdään johtopäätöksiä, että mistä tämä kaikki on tullut, niin silloin mennään niin kuin historian tutkimuksen puolelle, ja silloin tätä luonnontieteen arvovalta ei enää päde siellä.
Tunnetko sinä henkilökohtaisesti ketään tiedemiestä, kollegaa, joka olisi ikään kuin kääntynyt suuntaan tai toiseen tutkiessaan luontoa ja ympäristöä, että joko ateisti tutkinut luontoa ja sitten vakuuttunut Raamatun todenperäisyydestä tai toisinpäin?
No joo, sanoisiko, että kyllä mä tiedän semmoisia, että jotakin tutkijakollegoita, jotka sitten on niin kuin keskustelumme jälkeen niin kuin antaneet, niin kuin tulleet uskoon, ja kyllä mulla tämmöisiä tapauksia on, ja tiedän aika monen muunkin todistuksen perusteella, kun eräskin kaveri sanoi, että silloin kun hän oli nuori biologian opiskelija ja ateisti, niin sitten kun hänet uskovaiset tuli todistamaan, niin kyllä he lähtivät kirkuen juosten pakoon sen jälkeen, mutta sitten vuoden biologian opiskelun jälkeen hän tuli uskoon, ja nyt puhuu vähän eri tavalla. Taitaa olla tämä pastori Vuolanne, tämä nimenomainen kaveri.
Terveisiä pastori Vuolanteelle, jos kuuntelee tätä. Sinusta on muuten tiettävästi joku ateisti tässä jossain vaiheessa sanonut sinulle, että tuo mies on kristitty, vaikka ei millään uskoisi.
Joo,
mitä uskot sen tarkoittavan?
No joo, tai se ei ollut tiedemies, mutta mä tapasin tässä niin kuin tämmöisen toisen ajattelijan porukassa näitä, ja sitten me juteltiin kaiken näköisiä asioita, ja sitten se tuli kaverinsa kanssa mua vastaan, ja se, että tuo mies on kristitty, vaikka ei uskoisi. Ja mä pyydin sitä niin kuin positiivisena, että siis sillä tavalla, että voidaan keskustella mistä asiasta tahansa, ja toinen tapaus on yritysjohtaja, jonka mä tapasin, ja sitten niin kuin keskustelin sen, että sä oot niin kuin hämmentynyt sun suhteen, että sun kanssa voi niinku keskustella kaikista asioista, mutta kuitenkin sä uskot johonkin tämmöiseen niinku vanhaan niinku kirjaan, että siihen sanomaan, että mä en niin kuin tiedä, mitä susta ajattelisi. Se on niin kuin ehkä aika hedelmällinen tilanne, että sitten miehellä on niin kuin tiettyjä paineita siitä, että miten tonkin tyypin luokittelisi.
Tuo on musta ihan mahtava juttu. Mielestä kaikkien kristittyjen ja uskovaisten pitäisi nimenomaan pyrkiä just tuohon, että meistä sanottaisiin, että he, toi on kristitty, vaikka millään uskoisi.
Kyllä.
Mä pidän tuota myös kohteliaisuutena.
Joo, mä pidän sitä ja sitten meillä on semmoinen niin standardikuva kristityistä. Että,
nimenomaan.
Että semmoisia ja jotenkin ja tuntuu, että seurakunnissakin tämä kloonaaminen henkilö on ehkä se niin kuin pääperiaate, ja musta pitäisi olla, että se, että Jumala on luonut meidät kaikki erilaisiksi, ja meidän pitäisi tätä niin kuin löytää, tämä oma tiemme, ja sitten sillä tavalla niin kuin tuoda tämä evankeliumi koko laajuudessaan esille, eikä sitten vaan tietyllä tavalla, että kyllä meidän pitäisi olla sitten semmoisia niin kuin huomattavasti radikaalimpia, mitä me nyt ollaan.
Ja niin kuin omasta puolestani niin kuin ajattelen sitä, että ennen kaikkea niin kuin radikaalisti rakastaa jokaista ihmistä ja nähdä niin kuin ihmiset, jokainen ihminen ihmisenä.
Joo, siis sillä tavalla, että tämä on tämä niin kuin käsite niin kuin ihmisestä Jumalan kuvana, joka sitten se on minusta kaikkein niin kuin niin kuin tärkein siinä. Ja mä kuulin Pohjois-Koreasta, jossa niin kuin on kaikkein niin kuin kaikkein pahin tilanne, mitä voidaan sinulle ajatella kristinuskon kannalta, jossa kristinusko leviää kulovalkean tavoin. Siellä lähtee julistuksesta nimenomaan Genesiksestä. Siinä, kun siellä lähdetään siitä, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Muistaakseni, onko se Pohjois-Koreassa 53 yhteiskuntaluokkaa tai jotain tällaista, jossa niin kuin sitten ylimmät on se, että ne olisivat puoli jumalia ja sitten niin kuin alimmat ei ole mitään. Mutta evankeliumissa julistetaan sitä, että lähdetään kaikki on samanarvoisia, kaikki on Jumalan kuvia. Tästä tällä tavalla lähdetään ihan niin kuin Genesiksen alusta, lähdetään kelaamaan näitä asioita, ja se on mun mielestä erittäin hedelmällinen tapa viedä evankeliumia eteenpäin.
Tunti Lauran kanssa.
Tänään vieraanani täällä studiossa on maa- ja metsätaloustieteen tohtori, biologian dosentti Lennart Saari, ja minun nimeni on Laura Siltala. Niin, Lennart, tuossa äsken jo sanoit, että uskot tähän vanhaan kirjaan, eli Raamattuun.
Kyllä.
Kyllä, ja tänään meidän varsinainen keskustelun aiheemme liittyykin hyvin läheisesti Raamattuun, ja erityisesti nyt yhteen Raamatun kertomukseen sieltä vanhasta testamentista, eli hyvinkin vanhaan asiaan, vedenpaisumukseen.
Joo.
Kyllä. Ja vedenpaisumushan on varmasti, jos ei kaikille, niin varmasti hyvin monelle ihmiselle, hyvin monessa maailmankolkassa erittäin tuttu tarina. Osa pitää sitä totena ja osa pitää sitä enemmän satuna tai legendana. Kaikilla varmaan jonkinlainen, ketkä tämän tarinan tietää, se kuva mielessä, että Noa, semmoinen vanha mies, parta, ja sitten on semmoinen iso laiva ja eläimet tulee, kirahvit kaksittain ja käärmeet kaksittain ja leijonat kaksittain sinne arkkiin. Mutta siis nyt tänään selvitetään, että onko se totta vai tarua, dosentti Lennart Saari, mitä mieltä olet?
No joo, jos ajatellaan sitä, että niin kuin tämä vedenpaisumuskertomus on ilmeisesti niin kuin maailman laajimmalle levinnyt kertomus, tämmöinen myyttinen kertomus, tämmöinen legenda. Sitten jos mietitään sitä, että jopa jotkut ateistit on vastahakoisesti täytyneet tulla siihen tulokseen, että tässä tällä täytyy olla joku todellisuuspohja. Että nämä ei, jos ajatellaan, että nämä ei ole välttämättä voinut syntyä spontaanisti itsestään, tällaiset niin kuin kertomukset eri kansoilla. Jos katsotaan tätä raamatun tilannetta, raamatun kuvaa, tämän vedenpaisumuksen jälkeen oli suunnilleen 100 vuotta, jolloin tämä, niin kuin tehtiin tämä Baabelin torni, joka ehkä tehtiin sen takia, että uusi vedenpaisumus ei tulisi ja hukuttaisi, että tehtiin siitä niin korkea, ja Jumala hajotti kaikki kansat ja kielet. Ja sitten tässä on ollut varmaan, niin kuin siinä on näillä ollut sitten tietoa tästä vedenpaisumuksesta, se on ollut varmaan niin kuin dramaattinen kertomus näille, jotka on mukana ja kertonut siitä, ja sitten niillä on ollut sitten tuolla etelä niin kuin Amerikassa. Muussa on ollut Tyynen valtameren saarilla näitä kertomuksia, jossa onko se Havaijilla semmoinen kaveri kuin Nuuah, tai onko se Nuuh, että se muistetaan, hämmästytään paljon Noa. Eli tässä on tiettyjä tämmöisiä niin kuin samanlaisuuksia, hyvin paljon samanlaisuuksia näissä kertomuksissa, mutta on myöskin eroavaisuuksia.
Minkälaisia eroavaisuuksia?
No siis esimerkiksi jos katsotaan sitä, verrataan Babylonian kertomusta tähän Enuma Eilishiin, jossa arkki on kuutio. Eli kaikki mitat on samanlaisia, jolloin sitten taas niin kuin Raamatun kertomuksessa arkin pituuden ja leveyden suhde on 6:1. Ja tämä 6:1 ja tämä arkin koko, niin tämä vastaavanlainen laiva tehtiin ensimmäisen kerran niin kuin 1800-luvulla. Ja tämä nimenomaan suhde on siinä, että se on äärimmäisen vakaa. Jos se olisi kuutio kuin Enuma Eilishissä, niin se olisi pyörinyt kuin väkkärä siinä, ja siis siitä olisi, niin kuin siitä olisi ollut merikipeitä, oltaisiin oltu ensimmäisen tunnin jälkeen.
Kuinka iso se arkki sitten on ollut, jos katsotaan ne mitat, että jos verrataan nyt siis johonkin Viking Lineen tai Silja Lineen?
No siis sillä tavalla se on kuullut, että se, niin kuin, sen tilavuus vastasi niin kuin 520 amerikkalaista karjan kuljetusvaunua. Eli se on kuitenkin semmoista, riippuu myös mikä tämä niin kuin kyynärän mitta on silloin, mutta jos mä vetäisin suoraan, mulla on nyt tässä oppaa, mutta ehkä jotain 135 metriä pitkä tai jotain tämmöistä. Eli se oli varsin suuri laiva ja äärimmäisen vakaa siinä merenkäynnissä, että siihen niin kuin tuntuu, että tämä on niin kuin, nämä on järkevät mitat, että on todettu, että tämä on niin kuin kaikkein niin kuin vakain konstruktio, ja silloin Noalla ei ollut kiirettä minnekään. Eli sen piti vaan niin kuin pysyä suhteeseen siellä niin kuin hyvin voivana siellä arkissa, ja sitten niin kuin välttämättä ei tuolla vauhdilla ollut merkitystä, että sen piti vaan kellua.
Niin just. Jos siis uskotaan, että se on totta, niin miten se on mahdollista, että sen ajan ihmiset ovat pystyneet rakentamaan sitten niinkin ison ja sellaisen oikean laivan, mikä sitten on pystynyt kellua siellä 40 päivää?
Sitten kierrolukut oli vuoden ja 10 päivää suunnilleen oli tämä koko ajan, mitä se oli. Sitten sillä tavalla, että se, no sitten niin. Siitä on saatu niin kuin Jumalalta varmaan niin kuin rakennusohjeet siitä. Siis, jos ajatellaan tätä tilannetta, niin todennäköisesti ennen sitä ei ollut kertaakaan maapallolla satanut. Joku mulla meni sanomaan, että nyt tulee sade ja hukuttaa tämän kaiken, niin se vaatii melkoista uskoa Noalta ruveta rakentamaan tämmöistä. Hän oli varmaan paikallisen kylähullun maineessa, kun hän rupesi tätä tekemään.
Niin, just tuohon itse asiassa, toi tulikin sanoin äsken 40 päivää, niin tarkoitin just sitä, että kun sato 40 päivää, niin miten se on ylipäätään mahdollista, että 40 päivää sataa? Siis nytkin kesä oli todella sateinen, tuntui, että välillä sato melkein 40 päivää putkeen, mutta kyllä siinä välillä vähän taukoja oli. Miten on mahdollista, että on voinut 40 päivää sataa putkeen?
Joo, siis ei se nykyisin olekaan niin mahdollista. Ja siinä sanotaan, että oli niin kuin vedet taivaan kannen vahvuuden alla ja yläpuolella. Eli silloin kerran lähdettiin tästä vesivaippateoriasta, että tässä yläilmakerroksissa olisi niin kuin semmoinen joidenkin mielestä 6 metrin paksuinen vesihöyryvaippa, joka sitten satoi alas, mutta tässäkin nykyisin sanotaan, että tämmöisen niin kuin kreatiivisella tieteellä, niin se on ongelma, että se pidetään, otetaan vaan, että niin kuin se ei ole ollenkaan niin kuin pysty muuttumaan mihinkään, mutta että tästä käydään esimerkiksi kovinkin niin kuin tiukkaa keskustelua ja niin kuin asioita joutuu tarkistamaan ja muuttamaan. Että sitä ei niin kuin, että sitten me voidaan päätellä tiettyjä asioita, mutta kaikkia me voidaan päätellä, mutta että sitten luultavasti suurin ongelman syvyyden lähteet, että nykyisinkin maapallon kiviaineksessa on ehkä 3-5 kaikkien valtameren vesimäärää vastaava määrä sidottuna kivilajeihin. Ja tässä niin kuin tämä vesi purkautui ja myös sitten tuli valtavia räjähdyksiä ilmeisesti tämmöistä 25 kilometrin halkaisijalta olevan meteoriitteja iskeytyi maahan tai veteen, joka aiheuttaa sitten käsittämättömiä tsunameja. Eli siis tässä niin kuin se voi tietysti myös ajatella, että silloin kun loiskahtaa veteen, niin tulee myöskin niin kuin vettä sieltä alas, mutta nämä edepaisumuksen vedet on nyt valtamerissä, jos tästä niin kuin kaikki tasoitettaisiin ihan tasaiseksi, niin tässä olisi koko maapallon peittäisi 2,8 kilometriä paksu vesikerros. Eli tämä maa on niin kuin maata on vähemmän kuin vettä ja paljon, eli tämä kaikki vesi sitten on, tai suuri osa tästä vedestä on tullut silloin vedenpaisumuksen aikana.
Eli onko siis näin, että kun lähdetään tutkimaan tätä vedenpaisumusta ja siihen löydetään näitä tutkimustuloksella näitä faktoja, joista pidetään totena, niin tullaan väistämättä myöskin kysymykseen evoluutiosta, että miten, tai maailman synnystä, että miten se on tapahtunut, minkälainen maailma on ollut ennen vedenpaisumusta.
Joo, meillä on siitä niin kuin jonkin verran, siis vedenpaisumushan tuhos oikeastaan käytännössä katsoen koko silloisen maailman, ja siitä hirveästi ole tämmöisiä, jotain tällaista niin kuin mahdollista, jotain tämmöisiä ehkä ennen vedenpaisumusta olleita ihmisen jotain tämmöisiä työkaluja ja muuta on mahdollisesti löydetty, mutta sitä ei kovin paljon ole löydetty. Mutta siinä, jos me kerrotaan, on siis se Raamattu kertoo tästä maailmasta ennen vedenpaisumusta, ja mä uskon, että tämä kaveri, joka niin kuin on nähnyt sen kaiken, on kertonut sen toisaalta, kun spekuloin luonnontieteellisesti, kukaan ei ollut näkemässä sitä, että on olemassa tämmöisiä osoituksia siitä, että niin kuin ihminen todellakin eli paljon pidempään kuin nykyään, ja sitten vedenpaisumuksen jälkeen hyvin nopeasti ihmisen keski-ikä tippui, ja tässä siis myöskin niin kuin muissa legendoissa on, että ihmiset eli niin kuin ihan käsittämättömän pitkiä aikoja. Eli taas ilmeisesti oli semmoinen tieto siitä, että ihmiset on elänyt kovin vanhoiksi ennen vedenpaisumusta.
Miten se on mahdollista?
No siis esimerkiksi tämä, jos on tämä niin kuin vesihöyryvaippa siinä. Niin se on
eli kerrotko tarkemmin, niin kuin mikä tämä vesihöyryvaippa siis oli?
No se on monen niin kuin yläilman kehässä oleva niin kuin vesihöyrykerros, joka esti esimerkiksi ultraviolettin valon tulon tänne. Eli tämmöisiä mutageenisia vaikutuksia, ja koko maailmassa oli tämmöinen ilmasto, siis tämmöinen kasvihuoneilmiö, että jopa tässä on esitetty, että pohjoisen jäämeren lämpötilassa voi olla 24 astetta.
Oho.
Eli siis sillä tavalla, että tämä on ollut sitten todella miellyttävä systeemi. Kaikkea me ei tiedä, koska Raamattu on ollut hyvinkin niin kuin antaa tiettyjä vihjeitä ja ilmeisesti antaa meidän sitten niin kuin selvittää, että mitä se voisi tarkoittaa, mutta mä uskon, että se mitä Raamattu sanoo on totta, mutta sitten mitä me siitä voidaan päätellä, niin siitä sen on Jumala antanut meidän tehtäväksi.
Vieraanani siis tänään maa- ja metsätaloustieteen tohtori, biologi, dosentti Lennart Saari, ja minä olen Laura Siltala. Tieteen ja uskon suhteesta ja erityisesti vedenpaisumuksesta tänään keskustelemme. Joo. Tuossa vähän hypättiin jo tuonne maailman, ei nyt ihan syntyyn, mutta sinne vähän aikaan ennen vedenpaisumusta, mennään takaisin tähän vedenpaisumukseen. Ja otan tässä kohtaa nyt muutaman niin sanotun yleisökysymyksen.
Kyllä.
Kun kerroin ystävälleni, että olen tulossa haastattelemaan sinua, ja kerroin, kuka olet ja mihin uskot. Ja hän kiinnostui kovasti, koska hän itse on täysin ateisti.
Hänestä on toivoa, jos on täysin ateisti siinä mielessä. Mielestäni ateistilla on aina toivoa. No niin.
Mä olen sitä mieltä, että kaikilla on toivoa. Toivoa on niin kauan aikaa kuin elämää. Niin, mutta häntä kiinnostaa siis juuri nämä aiheet.
Joo.
Ja sanoin hänelle, että nyt sulla on kuule hyvä tilaisuus esittää ihan kreationisti tohtorille itselleen kysymyksiä. Ja hän tykkäsi ja hän toivoi, laittoi viestin sulle terveisiä, hän toivoi koko sydämestään, että vastaus ei kuitenkaan ole jotain tyhjää, kuten Jumala loi, tai tutkimattomia ovat Herran tiet.
No joo, mäkin olen kyllästynyt niihin vastauksiin.
Ja täällä on nyt useampiakin näitä, otetaan tästä muutama kysymys. Erityisesti hän toivoi vastausta tällaiseen kysymykseen, että miten selität kasvien olemassaolon vedenpaisumuksen jälkeen? Raamatussa ei ole mainintaa siemenistä tai hyönteisistä, jotka olisivat pölyttäneet vedenpaisumuksen jälkeen istutetut siemenet. Makean ja suolaisen veden sekoittuminen on luonnolle äärimmäisen tuhoisaa, joten uudelleen istutus on välttämätöntä.
No joo, Raamattu ei kerro tietysti kaikkea, mutta jos ajatellaan sitä niin kuin tilannetta, mikä sitten vedenpaisumuksen jälkeen on ollut ihan niin kuin mieletön katastrofi. Ja siellä on ollut ilmeisesti tämmöisiä niin kuin suuria, jotkut on arvioinut, että tämä perustuotanto oli ennen vedenpaisumusta 10-kertainen nykyisen verrattuna. Ja valtavasti niin kuin tämmöistä kasvimassa on liikenteessä, sitten niin kuin siellä kelluilillu myöskin siinä vedessä. Siellä on ollut niin kuin siementä. Hyönteisethän kuitenkin niin kuin voivat niin kuin hyvinkin ankarissa olosuhteissa selvitä hengissä. Raamattu aivan kertoo, että arkkiin otettiin maa, niin kuin nämä suuret maaeläimet, ilmahenget, suuret maaeläimet, esimerkiksi valaita ei otettu, niille olisi tullut, arkissa olisi tullut pieniä ongelmia. Mutta siis sillä tavalla, että tätä niin kuin kasvimassaa oli sitten todella paljon liikenteessä ja kellui veden pinnalla. Ja nyt on jopa esitetty niin, että vaikka ne mantereet olisivat sitten niin kuin irtoutuneet toisistaan, mitä todennäköisesti tapahtui 100 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen, elementit olisi pystynyt ihan näitä lauttuja pitkin menemään niin kuin mantereelta toiselle, joko ajelehtimaan tai muuta. Ja tämmöistä niin kuin siementen säilymisellä ei ole ongelmia, myöskin niin kuin hyönteisiä säilyy, vaikka niitä ei käsittääkseni arkkiin otettukaan, mutta et myöskin siellä väkisinkin, tai siis valittu siihen, mutta väkisinkin sielläkin oli varmaan hyönteisiä tämän kaiken rehun ja muun joukossa. Sitten suolaisen ja makean veden, siis tämä niin kuin veden suolapitoisuus nousee niin kuin pikkuhiljaa, koska maasta niin kuin irtoaa ravinteita ja tulee sitten, ja joku esimerkiksi voidaan laskea esimerkiksi valtamerten ikä sen perusteella, että miten tiedetään, että siellä on tietty määrä tiettyjä suoloja, tiettyjä alkuaineita, ja tiedetään kuinka paljon niitä tulee vuosittain, niin voidaan laskea sen perustuen tiettyihin olettamuksiin, joitakin saadaan niin kuin hyvinkin nuori ikä maapallolle, mutta että kuitenkin tämä suolavesi sitten myöskin, tämä suolapitoisuus on, niin kuin, on noussut, ja kun tulee niin kuin paljon sadevettä ja muuta, niin kyllä siellä semmoisia sitten lammikoita ja muita on ollut, missä nämä on tullut myöskin sitten toimeen. Katsotaan tällaisia esimerkiksi joku Baikal-järvi, että missä niin kuin, miksi se niin kuin sitten tuntuisi, että se olisi semmoinen jotenkin tämmöinen niin kuin ehkä vedenpaisumuksen jälkeen niin kuin jäänyt tänne, ja sitten sillä tavalla, että on, mä en näe tässä niin kuin mitään niin kuin suurempaa ongelmaa, jos katsotaan tätä koko kuvaa. Raamattu ei kerro kaikkea, mutta että me voidaan niin kuin ihan päätellä, että siemenet saattaa säilyä niin kuin itämiskykyisinä tuhansia vuosia. Siinä ei ole ongelma, ja siemeniä kyllä oli sitten huuhtoutunut sinne niin kuin mereen ja lähti sitten pikkuhiljaa kasvamaan.
No sitten tämmöinen kysymys, että miksi missään muissa aikalaiskertomuksissa ei kerrota mitään vastaavanlaisesta tapahtumasta?
No joo, toi on mun mielestä niin kuin aika väärä tulkinta tilanteesta, jossa on 500 eri niin kuin vedenpaisumuskertomusta ympäri maailmaa. Niin kyllä siis sillä tavalla, no sitten välttämättä ei ollut kirjoituskoneita eikä muita, ja sitten sillä tavalla, ja sitten ne ehkä kirjoitettiin savitauluihin, ja näitä savitauluja välttämättä ei ole löytynyt, mutta kuitenkin tuosta joskus 1700 ennen Kristusta lähtien löytyy näitä dokumentteja jo, no sitten siellä, ja luultavasti sitten oletettavasti nämä niin kuin on Seem, todennäköisesti tämä kaveri, joka kirjoitti ne sitten muistiin niin kuin Raamatussa, ja sitten joka Mooses sitten lopulta toimitti, ja tultavasti Mooseskin sai häneltä ihan kirjallisen raportin, toisen siitä vähän kiistellään, mutta et kuitenkin, että ei tässä nämä 500 eri vedenpaisumuskertomusta, niin kyllä ne kertoo, todistaa jotain, ja sitten katsotaan niin koko fossiiliaineistoa, niin se oikeastaan niin kuin koko fossiiliaineisto, niin sen selityksenä on parempi, sopii paremmin vedenpaisumus kuin mikään muu. Fossiilikerrostumat on sillä tavalla kerrostuneita, että alimpana on niin kuin merenpohjien eliöt, ja sitten sen liikkumiskyvyn perusteella myöhemmin hautautuneita. Eli nämä eliöt, jotka ovat olleet silloin merenpohjalla, ne ei päässyt lähtemään minnekään. Sitten siis koko fossiiliaineisto todistaa tämmöistä valtavasta katastrofista, joka sitten, että siinä mielessä tämä Raamatun luomiskuva on niin kuin oikeastaan luominen ja syntinlankemus ja vedenpaisumus, joka selittää oikeastaan niin kuin suurimman osan. Että se, minkä takia tämä vedenpaisumus joutunut pois muodostaan, semmoinen Hutton-niminen kaveri, joka lähti sitten, skotlantilainen maanviljely lähti siitä, että niin kuin nämä okei, että tunnetaan nämä nykyiset niin kuin nopeudet, tämmöiset sedimentaationopeudet, että se ei riitä kovin paljon mihinkään, ja että sitten otettu huomioon siinä, että on ollut valtava katastrofi. Joku semmoinen Mount St. Helen, joka vuonna 1980 purkautui, sehän aiheutti myöskin tämmöiset niin kuin puulautat siellä ja sitten myöskin isot kanjonit ja muut. Ja siinä joku Grand Canyon, niin se ei niin kuin välttämättä niin kuin sitten muutama milliä vuodessa syvene, vaan että se on ollut valtava, valtava nopeus, jolloin tämä on sitten vedenpaisumuksen jälkeen vesi on lähtenyt virtaamaan mantereelta pois ja syövyttänyt tämmöisen kanjonin hyvinkin lyhyessä ajassa.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani siis tänään maa- ja metsätaloustieteen tohtori, biologi, dosentti Lennart Saari ja minä olen Laura Siltala. Joo, tuosta noista laatoista, mannerlaatoista vähän tuossa mainitsitkin, tämä mannerlaatasta, tai yksi kysymys, että globaali tuho olisi hävittänyt Afrikan, Amerikan, Aasian alkuperäiset kansat, mutta tästäkään ei ole mitään todisteita. Oliko vedenpaisumus vain paikallinen?
No, jos katsotaan niin kuin näitä, tai kuunnellaan, tai luetaan, no, kuunnellaan, ei oikein voi, mutta luetaan näitä vedenpaisumuskertomuksia, niin ne on suunnilleen kaikki niin kuin on siitä, että ne on ollut globaali vedenpaisumus. Sitten kyllä 1800-luvulta ruvettiin selittämään myös se, että se saattanut olla, että tämä olisi joku sellainen niin kuin, joku sen paikallinen vedenpaisumus. Mutta siitä tulee tiettyjä ongelmia, jos paikallinen vedenpaisumus, niin minkä takia Noa olisi tarvinnut niin kuin tehdä arkki. Olisi vaan tarvinnut siirtyä muutaman kilometri siitä. Selittää jopa, että tässä on jotain tässä, että niin kuin esimerkiksi toi musta meri on jollain tavalla purkautunut Bosporissa. Tämmöisiä olisi ollut myöskin siinä ehkä selityksenä, mutta et Raamatun ilmoitus on mun mielestä niin kuin yksiselitteinen siitä, että se on, niin kuin, että se on ollut maailmanlaajuinen tulva, joka on peittänyt kaiken maan. Sitten voidaan keskustella siitä, että miten tämän todistaa, mutta kuitenkin Raamatun ilmoitus on mun mielestä hyvin selkeä. Teologit on yrittänyt löytää sitten selityksiä tällä, että sen täytyy olla paikallinen tulva, mutta se ei selitä.
No se ei selitä mitään. No, joo, ja näistä nimenomaan näistä todisteista ja näistä fossiileista jo mainitsitkin, ja täällä ystäväni on myös näistä kysynyt, että miksi koko maailman historian aikana ei ole löydetty ainuttakaan konkreettista todisteita tällaisesta luonnonmullistuksesta. No nyt näitä todisteita pöytää dosentti Lennart Saari.
No oikeastaan niin kuin koko fossiiliaineisto, johon mä viittasin, niin ne on syntynyt valtavan katastrofin aikana. Löytyy semmoisia, ne on täytynyt tapahtua todellakin nopeasti, koska löytyy semmoinen isompi kala, joka on syömässä pienempää kalaa. Ja tämä niin kuin sitten, niin kuin nämä on vaan tosta kivettyneet. Siitä sitten jossain niin kuin löytyy semmoisia, että vatsasta löytyy jonkun isomman kalan, vatsasta löytyy pienempi kala, jotain ruoansulatusnesteet ei millään tavalla ole niin kuin vaikuttanut siihen. Että se on niin kuin ihan niin kuin täysin toimiva, paitsi pikkasen kuollut, mutta että tämmöisiä juttuja löytyy siinä ja löytyy fossiilisia puita, jotka on kuusi metriä niin kuin ylöspäin näissä kerrostumissa. Jos ajatellaan niin kuin tämmöisen niin kuin nykyajan mukaan, siihen menisi miljoonia tai ainakin satoja tuhansia vuosia, että tämä muodostuisi normaalilla prosesseilla ja se olisi kaikki ehtinyt mädäntyä siihen. Kaikkialla on suuren vesikatastrofin aiheuttamia jälkiä. Ja tämä mun mielestä puhuu vahvasti sen puolesta. Ja siis myöskin niin kuin Alppien huipulla on sedimentaatio, tämmöisiä fossiileja, merellisiä fossiileja. Kaikkialla oikeastaan on merellisiä fossiileja kaikilla mantereilla, paitsi nyt sanoisiko Fennoskandiassa, jossa jääkausi on hionnut nämä fossiilit suurimmaksi osaksi pois.
Mikä tämän jääkauden suhde on vedenpaisumukseen?
Jääkauden suhde on vedenpaisumukseen siinä, että se niin kuin syntyi vedenpaisumuksen yhteydessä valtava kosteus, jos silloin arktisen niin kuin valtamerten lämpötila olisi jotain plus 24, tulee niin kuin vesipaikka tulee alas hirveän, niin kuin, tämä on ollut aikaisemmin ilman kosteus ollut valtavan suuri sitten, kun tämä niin kuin ilma, tämä kosteus niin kuin, tai lämpötila laskee, niin tämä tulee sitten lumena jäänä kerääntyy tiettyjen periaatteiden mukaan nimenomaan niin kuin napa-alueille. Ja tämä valtavat vesimassa tai tämä vesihöyry, niin sitten on pikkuhiljaa tullut, ei sitten hitaasti, mutta varsin nopeasti ja ehkä vallinnut semmoinen, tai kyllä vieläkin voidaan katsoa, että ollaan osittain niin kuin jääkaudessa. Eli on vielä nämä mannerjäätiköitä ja muita, ja sitten saattaa hyväkin, niin tämä on, jos ne kaikki sulaisivat, niin sitten tässä olisi, täälläkin oltaisiin uimasillan tässä kohdassa.
Jaa, että se on niin kuin Ice Age meneillään edelleen.
Joo, tavallaan on Ice Age menossa edelleen ja on mielenkiintoista tämä niin kuin Jobin kirja, joka on ilmeisesti samaan aikaisesti kirjoitettu kuin Mooseksen kirja. ehkä jopa aikaisemmin, jossa kerrotaan, niin kuin mitenkä niin kuin jääkausi vaikutti luultavasti sen Palestiinan alueelle. Ihmiset asui luolissa, puhutaan jäästä, lumesta. Tässä oli monta sataa vuotta tällainen, niin kuin, todella neandertaalit silloin, eli silloin neandertaal on tämmöinen niin kuin todella jykevä ihmisrotu, ehkä väärä sana, mutta ihmismuoto, jos saataisiin Suomen keihäneittomaan joukkueen, saataisiin niin kuin sitten kunnon vahvistusta. Eli tämmöiset niin kuin metsästivät mammutteja keihällä ja käyttivät ilmeisesti hampaita pihteenä ja muuta. Semmoinen, niin kuin, semmoinen jääkauden aikainen niin kuin kirveellä veistetty ihminen. Ja oikeastaan niin kuin Raamattu kertoo esimerkiksi nämä, niin kuin, miten eri kansat on vedenpaisumuksen jälkeen, siis Raamatun mukaan niin kuin kaikki paitsi 8 selvisi sieltä sitä vedenpaisumuksesta. Ja mielenkiintoista on, että Kiinasta löytyy ehkä todiste tämän puolesta, kun sitten niin kuin laiva, niin se koostuu 3 merkistä. Se on joku pieni vene ja sitten 8 ja suuta. Eli siis sillä tavalla, että tämä laiva niin kuin se merkki niin koostuu tämmöistä 3, joka on niin kuin hämmästyttävän lähellä tämän raamatun kertomusta. Jotkut biologit on sitä tutkinut siihen, että tässä niin kuin, että saattaa, että jossain vaiheessa ihmispopulaatio on kulkenut tämmöisen pullonkaulan läpi, jossa oli, ihmisiä oli pelkästään 8, josta 3 oli veljeksiä.
No mites tästä nyt on päästynyt tähän niistä 8 ihmisestä tähän nykyiseen väkimassaan? Siis miten?
No siis ihmiskunta on äärimmäisen niin kuin homogeeninen geneettisesti.
Okei, siis miten nämä kaikki nykyiset siis eri ihmis, voiko sanoa rodut nykyään?
Ei voi nykyään sanoa rodut, mutta että se niin kuin ihmismuodossa, jos ymmärretään, mitä sitä tarkoitetaan, niin. että siis sillä tavalla, että elinympäristö on niin kuin valinnut niitä, jos katsotaan, että tässä oli niin kuin Baabelin aikana kaikki ihmiset tietyllä alueelta ja tässä olevan keksimässä kapinaa Jumalaa vastaan. Sitten niin kuin hajotettiin nämä kielet, hajotettiin ne tietyt ihmisryhmät, niin kuin muutti tietyn suuntaan, ja tässä aina tästä koko tästä geneettisestä potista, kun yksi ryhmä lähtee, niin siellä on niin kuin vaan, ei ole kaikkia geenejä olemassa, sitten on niin kuin vähän erilaisia, sitten eri ympäristöjen, esimerkiksi tässä sitten kun jotkut lähti niin kuin Afrikkaan, niin siellä taas tämä tumma iho on niin kuin hyvä esimerkiksi melanoomaa vastaan. Ja sitten taas Pohjoismaissa täällä nyt ei sitten tämmöinen vaalea iho sitten on niin kuin parempi niin kuin D-vitamiinin niin kuin talteenottaja ja tämmöisiä. Että on tällaisia asioita osittain ehkä sattumalta tai voi olla tietysti Jumalan suunnitelma, sitä ei pysty sanomaan, mutta kuitenkin, että on eri ihmiset vähän erityyppisiä ja lähteneet eri alueille tapahtunut varsin, ja sitten kun on niin kuin paljon tilaa ja vähän ihmisiä, niin silloin, tai eliöitä, niin ne niin kuin ryöpsähtää oikein kunnolla, ja sitten sieltä saattaa olla, että tulee semmoisia, niin kuin ne eriytyy kaikki eliöt, siis aika nopeasti, että ihminen on kyllä tosiaankin niin kuin hyvin samanlainen kaikkialla.
Tästä iästä ja siitä, kuinka kauan aikaa vedenpaisumuksesta on, niin mulla on jäänyt kouluajalta mieleen tämmöinen hiili, mittausmenetelmä, se onko se 12 vai 14?
Se 14.
Joo, että siitä kun on mitattu jotain kiven ikää, niin se on niin kuin monta kymmentä tuhatta miljoonia vuosia vanhoja. Mutta sun tästä tulkinnoista, tai siis Raamatun tulkinnoista, tulkitsen itse sen, että ei olekaan niin kauan aikaa.
No joo, siis sillä tavalla, jos tulkitaan ihan niin kuin mitä niin kuin Raamattu sanoo, tai niin kuin meidän kirkkoraamattumme sanoo, niin silloin ehkä piispa Asher oli sitä mieltä, että maailmaa luotiin illalla 23. päivä lokakuuta 4004 ennen Kristusta. No siis, mutta sitten on lukenut tässä, että jos katsotaan niin kuin eri kertomuksissa, eri käsikirjoituksissa vähän niin kuin erilaisia lukuja. Mä osta luin tästä ihan ei kovin kauan sitten, että mikä on niin kuin minimi ja maksimi ikä, niin sitten voidaan ehkä tämmöisen, että jos ehkä semmoisen, niin kuin, jos otetaan, että jos jotkut luvut olisi pyöristyneitä, niin johonkin tuommoisen 7500 ennen Kristusta on se, niin kuin se niin kuin maksimi ikä, mikä niin kuin ihmiskunnalle tämän Raamatun mukaan on, jos sitten, mutta Ja todellakin eri juutalaisillahan on nyt joku eri vuosi, joku 5700 tai jotain, ja me taas niin kuin oletin tässä jotain niin kuin 6000.
Ja kuinka luotettavia tämmöiset hiilimittausmenetelmät ovat?
No ne on, sanoisiko, 4000 vuoteen asti ne on suhteellisen luotettavia, jos pystytään niin kuin historialliseen dataan verrattuna, mutta hiili 14, niin sen luotettavuus, siinä ei oikeastaan pääse yli 50 000 vuoden, että yhtään hiilinielisatomia ei pitäisi olla 100 000 vuoden jälkeen. Mutta kaikissa organisissa löydössä, mitä on tehty, vaikka olisi niin kuin periaatteessa 600 miljoonaa vuotta vanha, siitä on löytynyt radiohiiltä. Ja timanteista on löytynyt radiohiiltä. Siis sitten toisaalta radiohiilen määrä kasvaa koko ajan. Eli sitten niin kuin jos katsoo, mitataan nykyradiohiilen pitoisuuksia, ja sitten jos on semmoinen, joka on 2000 vuotta vanha, niin siinä silloin tämä lähtökohdassa silloin siinä on vähemmän on radiohiiltä silloin siinä eliössä, koska se silloin siihen tulee tämmöinen pieni klaffio jo siinä. Mutta siis käytännössä kaikissa tunnetuissa eliöissä, olipa ne sitten vaikka 600 miljoonaa vuotta vanhoja, löydetty radiohiiltä, joka ei pitäisi olla, sen ei pitäisi olla näin vanha ollenkaan, niin tässä menetelmässä on jotain, tai siis tässä on jotain, joka ei pidä paikkansa. Evoluution ongelma on se, että pitää nimenomaan, että jotta tämä olisi mahdollista, että tämmöinen hidas kehitystapahtuma pitää olla älyttömän pitkät iät. Jos katsotaan niin kuin biomolekyylien ikää, niin tuntuu, että biomolekyylin semmoinen ikä, maksimi-ikä on 10 000 vuotta suunnilleen, sen jälkeen se hajoaa, tulee niin paljon kaikennäköisiä häiriöitä siitä, ja olen jopa sitä mieltä, että ihmiskunnan ylikansoitus, se on ohimenevä ongelma, me ollaan kohta siinä tilanteessa. 20% suomalaisista parista ei voi saada enää lapsia ilman lääketieteen apua. Eli me ollaan, ihmiskunta on sen verran paljon jo rappeutunut, että kohta on niin kuin vaikeaa, että saada lapsia. Eli tämmöinen tuntuu, että tämmöinen ihmiskunnan maksimi-ikä voisi olla 10 000 vuotta. Jos katsotaan sitä, että miten mutaatioita on kerätty, niin tultu siihen, että tässä on ehkä 300 sukupolvea Aadamista meihin. Ja se tietyllä mutaationopeudella, tämä niin kuin sopii nämä mutaationopeudet aika hyvin näihin juttuihin. Eli näyttää siltä, että jos ei ole mitään pakkoa pitää tämmöistä suurta ikä yllä, niin sitten niin kuin ihan niin kuin nykyinen genetiikka näiden mittausten perusteella tullaan aika lailla sitten, että se mitokondrio Eeva ja Y-kromosomi ovat suunnilleen yhteen noin 6000 vuotta vanhoja, että mitokondrio Eeva voitaisiin kutsua ehkä pelkäksi Eevaksi ja Y-kromosomia voisi kutsua Aadamiksi, mutta että on ilmeisesti 6000 vuotta sitten ollut, että pystytään niin kuin laskemaan tämmöisten niin kuin nykyisten mutaationopeuksien perusteella, jotka on mitattuja. Tietysti tuossa mutaationopeus ennen vedenpaisumusta oli hitaampi, mutta kuitenkin tässä saadaan ihan tämmöisiä yllättävän järkeviä tuloksia.
No, tosi mielenkiintoisia, ja näistä ei ainakaan mun kouluaikana kyllä biologian tunnella mitään puhuttu.
No eipä tietysti, ja välttämättä nytkään. Nyt on kuitenkin tiedon pimittäminen on nykyisin entistä vaikeampaa, että nyt kun internet ja muut tosiaan nyt syötetään myöskin yhä enemmän niin kuin väärääkin tietoa, mutta mun mielestä ei ole, mulla ei ole mitään ongelmaa uskoa siihen Raamatun maailmankuvaan, ja mä en sillä tavalla usko siihen, että mä nyt uskon vaikka todistus mitä tahansa. Mä uskon Raamattuun toistaiseksi, kunnes löytyy ensimmäinen kiistaton virhe. Sitten pitää niin kuin ruveta katsomaan uudestaan. Mä lähden siitä, että jos ei vielä joskus 1800-luvulla, niin katsottiin, että onko Raamatussa 600 virhettä jotain tätä luokkaa. Nyt nämä kysymysmerkit on ehkä yhden käden sormilla laskettavissa. Jos tätä tahtia jatkuu, niin yhtään tämmöistä kunnon kyseenalaista juttua ei olekaan. Niin siis, että mä oon luonnontieteilijä, jos todisteet puhuu tätä vasta, mä ainakin olisin, niin pitäisin turpani kiinni, jos en mä uskois tähän. Mutta kunnes toisin todistetaan, niin on valmis niin kohtaamaan kenet tahansa väittelemään näistä, siis välttämättä aina väittely ei ole paras tapa, mutta tämmöisen rakentavan keskusteluun, ja kyllä sitten kaverit, kun ne on sitten niin kuin kahden kesken, kun ei tarvitse kenellekään osoittaa mitään, niin on, voi olla hyvinkin niin kuin rakentava keskustelu, ja meillä on samat faktat, meidän tulkinnat vaihtelee, niin kuin tässä Turun yliopiston pääkirjaston vessassa luki tämmöinen juttu kerran, että aina kun Pavlov näki koiran kuolaavan, tuli hänen vastustamaton halu soittaa kelloa. Eli me voidaan, niin kuin, asiat voidaan tulkita ihan eri tavalla. Ihan sama aineisto. Voin tulkita eri tavalla ja mä luulen, että jossain vaiheessa tulee vielä evoluutionistisia ikävä, jos se niiden kanssa voi keskustella. Meillä on samat faktat, me voidaan olla jyrkästi eri mieltä niiden tulkinnosta, meillä on samat faktat. Mutta jos tämä niin kuin tieteellinen maailmankuva rappeutuu, kenen siis jos mennään jonkin idän mystiikkaan ja muun, miten niin kuin niiden kanssa sitten niin kuin panteistien kanssa keskustella, niin se menee vaikeaksi, mutta jotenkin niin kuin evoluutionistilla toivon, että niillä on jotain niin kuin faktoja, me tulkitaan ne eri tavalla, mutta että meillä on samat faktat.
Luonnontieteilijä Lennart Saari, mikä sulle kristittynä ihmisenä on arvokkain henkinen pääoma?
No, mun mielestä totuus.
Mikä on totuus, kuten Raamatussakin kysytään?
Joo, Pilatus kysyi sitä vähän ivallisesti. Mutta minusta sitten, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja mä luulen, että kaikki niin kuin vastaukset löytyy Jeesuksessa. Eli hän on tämän maailmankaikkeuden luoja, hän on tämän maailmankaikkeuden ylläpitäjä. Mitä enemmän mä niin kuin tutkin tätä maailmankaikkeutta, niin sitä enemmän niin kuin kaikki viittaa Kristukseen. Eli minusta tämä on mielestäni niin kuin kaikkein niin kuin järkevin selitys niin kuin olemassaololle. Eli se on mun mielestä se, että niin kuin kristinusko on jotain, mikä nykyisin voidaan vielä uskoa, että on totta. Jos kuuntelet radiota, televisiota, tiedotusvälineitä ja muita, niin sitten totuuden löytäminen tästä kaikesta tulosta, se on niin kuin tosi vaikeaa. Tuntuu, että ihan niin kuin, myös kun valehdellaan niin, että korvat heiluu niin kuin näissä tiedotusvälineissä. Mutta sitten Raamattu, mun mielestä se on testattavissa. Ja nimenomaan Raamattu on ollut aina semmoinen, että se kaivaa niin kuin verta nenästään, jos näin voi sanoa. Sanotaan, että sen ja sen kuninkaan hallituksen aikana sinä ja sinä ja vuonna tapahtui niin ja näin. Tai sanotaan, että Joosuan aikana oli pitkä päivä. No, sitten sen pitää merkitä, että Joosuan aikana pitkä päivä jossain niin kuin Israelin alueella. Pitää merkitä, että jossain paikalla on pitkä yö. No hyvä on. Niin kuin Amerikan intiaaneilla löytyi vastaavan aika pitkä yö, joka on ollut varmaan kauhea tilanne. Että, siis sillä tavalla, että Raamattu esittää ennusteita. Esittää, niin kuin kertoo, minkälainen mä olen, kertoo siitä, että mä olen syntinen, olen tehnyt vääriä asioita, enkä voi välttämättä sille yhtään mitään, mä tarvitsen vapahtajaa siihen. En ollenkaan parempi, vaan mitä vanhemmaksi kristityksi tulee, sitä huonommaksi siinä mielessä tulee. Et musta tämä on niin kuin se että mulla on jotain, mihin niin kuin rakentaa tämmöinen, niin kuin, eikö se ole arkkimenistä, mä sanoin, anna minulle joku niin kuin, joku tämmöinen kiintopiste, josta niin siirrän maapallon paikalta, niin minusta tämä kiintopiste on Kristus.
Vieraanani on tänään siis dosentti Lennart Saari ja minä olen Laura Siltala. Ja ollaan tässä, olen kuullut paljon mielenkiintoisia asioita ja olemme keskustelleet tästä vedenpaisumuksesta ja uskon ja tieteen suhteesta väistämättä. Ja nyt ihan tässä lopussa mulla on tämmöinen armon paikka. Saat istahtaa nyt siinä tuolissa armon paikalle, eikö olekin hyvä olla siinä. Joo. Ja kysyn sulta nyt ensin yhden kysymyksen liittyen erääseen Raamatun lauseeseen ja sen jälkeen vielä toisen erityisen armokysymyksen.
Joo.
Lennart Saari, mitä sulle tulee mieleen tällaisesta Raamatun lauseesta? Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani?
No se on niitä ihan keskeisiä Raamatun lauseita, mitä on joskus aikanaan ulkoa opetellut. Niitä oli 2000, mutta sitten kun huomasin, että unohdan niitä enemmän kuin opin uusi, niin lopetin tämän. Mutta sitten nimenomaan mun mielestä tämä viittaa siihen omaan niin kuin uskoon tuloni. Että jos joku todella tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai ei. Jos sä todella tahdot saada selville, että mikä on totuus. Olet valmis sitten niin kuin lähtemään sen perään, niin sä saat sen selville. Jumala on sen luvannut sulle. Ja sitten, kun mä koitan niin kuin evankeliuden ihmisiä, joskus mä oon sitten ihan sanonut ja ihan härskisti, että tee empiirinen koe, että tähän menee 5 sekuntia, pyydä Kristusta elämässä, katso mitä tapahtuu. Sen jälkeen onkin myöhäistä, mutta se on jo tapahtunut. Mutta kuitenkin, että tämä on niin yksinkertaista, että tämän yksinkertaisemmaksi tämä homma ei tule. Jos tahdot selvittää, että onko Jeesus olemassa, onko hän se, joka on saanut olemassa, pyydä häntä tulemaan elämään. Ja mä uskon, että hän tulee. Eikä jää minnekään niin kuin matkalle kuppaamaan. Kun sitten kun samalla tavalla kuin isä juoksi poikaa vastaan, vaikka olisi kävelinkin ehtynyt. Niin mä uskon, että okei, Jumala todellakin niin kuin on kiinnostunut sinut ja tahtoo sinut. Ja sitten teet tämmöinen empiirinen koe, että tämä on elämässä tärkein juttu. Siihen menee 5 sekuntia. sä saat tämän asian itselleen selvitettyksi ja myöskin oman iankaikkisen kohtalosi.
Eli nyt siellä, jos joku kuuntelija ei ole tällaista vielä tehnyt, niin ei muuta kuin nyt vaan pyydät
vaan. Kikapiin polville ja testaa, tämä on empiirinen koe.
Ei, mutta ei välttämättä tarvitse olla polvillaan.
Ei tarvitse olla polvillaan, ei tarvitse olla polvillaan.
Saa vaikka seistä käsillään.
Kyllä, kyllä.
Lennart Saari, mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi? Miten vastaat yhdellä lauseella?
No itsestäni.
No se tuli yhdellä sanalla.
Kyllä. Niin. Et Jumala on sitten niin kuin mut pelastanut ja henkinen kasvu nyt on ollut vähän mitä se on ollut, mutta kuitenkin mä uskon, että niin kuin eräs mun kaverin sanoa, se oli englanniksi kyllä, että se sitten jää nämä alkukirjan, be patient with me, God is not finished with me yet, että oli minulle mun kanssa
kärsivä. Vielä on vähän töitä
Jumalalla jäljellä. Vielä töitä jäljellä, mutta hän niin kuin on aloittanut meissä hyvän työn, on vievä loppuun. Ja se on niin kuin, se on tässä toivoa, että mitä niin on menetetty, vaan paras on vasta edessäpäin, vaikka ei nyt kyllä todellakaan näytä siltä.
Lennart Saari, voitko vielä tähän loppuun rukoilla yhteisen lyhyen loppurukouksen?
No kiitos siitä, että me ollaan saatu pitää tämä ohjelma, ja mä rukoilen nyt, että sä puhuttelet näitä kuulijoita, ja jos siellä kuulijoissa on joku, joka ei vielä saanut jumalasuhdetta selville, niin pyydetään, että sä annat hänelle rohkeuden tehdä tämä empiirinen koe siitä, että pyytää sua elämään ja katsoa, mitä tapahtuu, ja kiitän siitä sun lupauksesta, että ketään, jota sinun luoksi tulee, niin sinä et heitä ulos, vaan otat kaikki vastaan. Rukoillaan, että tämä ohjelma ja tämä ohjelmasarja voisi niin kuin kirkastaa sinua, ja pyydetään, että jos joku todella niin kuin etsii sinua, niin rukoillaan, että hän voisi niin kuin uskoa siihen, että jos hän se etsii sinua kaikista sydämestään, hän myöskin löytää sinut. Kiitän tästä armosta, minkä sä oot meille antanut, ja kiitos siitä mahdollisuudesta aloittaa kaikki uudestaan. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen. Kiitos, dosentti Lennart Saari.
Kiitos.